bija mierīgi, nebija nekādu lielu viļņu. Tā kā iepriekš bija pirmie divi viļņi milzīgi un tad viss kajā, bet šoreiz nebija. Taču bija divas reizes tādi mazi viļņi. Pirmie reizi ietricējās māju un es gribēju laikt tā skriet ārā no mājas, bet pārgāja viļnis, maziņš tāds bija. Un tad panāk, kad es gulēju, arī bija tāds stiprs viļnis sākās dažām sekundēm un es jau izlec no gultas ārā, gatavs skriet ārā, bet pārgāja. Bet daudz cilvēki šajā mājā, viņi bija pārbijušies, viņi pavadīja šo māju. Laikam devās citu pilsētu pa nakti. Es esmu diezgan droši, ka mēs esam tikai divas personas, kā šeit vēl divas personas bez mums, lai mums kāda 5 vai 4 stāv māja šeit.
Un kāda tā tālākā sajūta paliksiet vai brauksiet kaut kur projām arī paši?
Paliksim šeit. Mums šīs ielas, kas šeit ir diezgan drošas, cik tā saprast. Es redzēju video klips šīs pilsētas gazetēm, citas mājas sabrakušas, bet mūsu rejons ir diezgan labs ar izturīgā mājā. Mums nebija tik traki tā kā postījumi. Un šeit man ir projekts. Es esmu Erasmus projektā tagad, un es nevaru nekur baigi daudz doties citām pilsētām. Mēs dzīvojam tomā universitātē, un tur cilvēki dodas, tā kā, kuriem mājas sabrakuši, un ja vajadzība ir, tāda vieta ir mums zināma. Šeit ir Gaziantepā ļoti liela pils, kas arī sabruka 2000 gadus vecs, cik es sapratu, un es tur tieši nesen biju arī tur paspēju apskatīt, un tas arī ļoti žēl, un daudz cilvēku miruši. Teiksim, mums personiski, paldies Dievam, nav nekas ievainots, psiholoģisku atbalstu gan vajag, ja grūti gulēt tagad.
Šodien kādi plāni?
Nav īpaši plāni, teiksim, varbūt mēs iesim ārā apskatīt kāda. Tālāk, mēs iepriekš izgājām ārā apskatīties tuvākās ielas un nav mājas mums tumā sabrukuši, bet mēs gribam arī vēl pasīties apkārt tā, kur ir vairāk mājas sabrukuši redzēt, varbūt ir nomierināties, atpūsties šodien.